Barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Amboof qophaa'inaa arraa kellaa mana barnootaa keessatti eega wal gaanii booda gara alaatti bahuudhaan sagalee mormii dhageessisuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Tsiyoon Girmaa jiraattota magaalattii kan dubbiste Tujubeetu dhiyeessa.
Sababaan mormii barattoonni dhageessisanii kun maal akka ta'e jiraatan magaalaa Amboo tokko Tsiyooniif akkanatti ibse.
Dhaqamuun siyaasummaa nagaruutaan keenyaa'u komaanda poostuu hin nataallin. Yaala agbaabe taasisu jechuun dokumaanda poostuu sirrii taasisu jechuun ibsatullee leelaa'uun iyyafattaachuu leelaa'uun iyyadabbiqachuu murtaasuu diraamaa hiikuma yemmuu nagarra. Mangistaa'uun iyyeeda agarriitaan magubnituun tutoo wada siraa gabtoo siraa'uun israa'ilame bamooyyaalee irraa fandaataa mukniyaa.
Mormiin isaan dhageessisaa turan tokkoffaa labsiin yeroo muddamaan irraa ka'u seeraan ala ijoolleen komaandi poostiidhaan hidhamanaa hiikaman. Kaan immoo dhoksitanii hidhuun haa dhaabatu kanneen jedhan ture. Mootummaan bakka adda addaa daawwachuudhaan hojii taasisu ka jedhuu fi mooyyaalee irratti dho'insa mudate dabalee mormiilee adda addaa dhageessisaa turan.
Hiriira kana qaama hawaasaa keessaa kan itti makame yoo jiraate hiriirri kunis sa'aatii hagamiitiif akka ture jiraataan kun gaafatamanii barattoonni kun kellaa mana barnootaa keessaa ba'anii waan hiriiraniif hawaasi itti makamuusaaf naannoo sa'aatii lamaa qabe hanga sa'aatii afuritti mormii dhageessisaa turanii jedhan. Biyyattiin labsii yeroo muddamaa ajaja komaandi poostii jala waan jirtuuf hiriirri akkasii immoo dhorkaa waan ta'eef ennaa isaan hiriiranitti humni isaan dhorke yookaan akka bittinnaan ka dirqisiise yoo jiraate gaafatamanii akkas jedhan.
Homtuun turre mormii isaanii dhageessisaa eega turanii booda Amboo keessatti komaandi poostiidhaan ijoolleen hidhaman waan jiraniif hanga isaan hiikamanitti barnootatti hin deebinu jechuudhaan addaan faca'an. Gara dhumaarratti poolisoonni kora bittimmeessaa Oromiyaa dhufanii magaalattii keessa siifachi deemanii to'ataa turan malee homtuun turre.
Jiraataan magaalaa Amboo kabroon illee akkasuma haala ture Tsiyooniif ibsaniiru.
Ganama gara sa'aatii tokko walakkaatti barattoonni ennaa mana barumsaa seenan manneen barnootaa marattuu mormii sanarratti hirmaatanii turan. Sadarkaan duraa sadarkaan lammaffaaf qophaa'in nutuun asiin hundumtuu wal ga'anii turan. Barattoonni kun ba'anii gara waajjira poolisii godinaa fi waajjira bulchiisa godinaa dhaqan. Gaaffii isaanii dhiyeeffatanii gaaffii keenyaaf deebii barbaannaa jedhan. Bulchiisis qaama laaluutti isiniif dabarsinatti hin jedhan deebii isaa yeroo gabaabaa keessatti eegganna jechuudhaan addaan faca'an.
Dhaggeeffattoota keenya aangawootaaf akkasumas hoogganoota manneen barnootaa magaalaa Amboo argachuuf yaaliin goone milkoofne.